Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі і глядачі Радіо Марія, програма «Резонанс». Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати єпископа Української греко-католицької церкви, очільника єпархії Святого Миколая з осідком в Чикаго, владику Венедикта Олексійчука. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки, Сергію!
Дуже радий вас бачити. Вперше у нас на Радіо Марія. Ми дуже багато запрошували разів вас на наше радіо. Ось нарешті ця історична, воістину, мить сталася. Ми раді вас бачити, раді поспілкуватися одразу в двох версіях, як для нашого Радіо Марія, так і для нашого офіційного YouTube-каналу. Сподіваємося на таку щиру, відверту розмову. Ну, як у нас завжди це і трапляється. Ваше Преосвященство, то, що ви були у Львові з метою поговорити за війну, за нашу Україну в часі цієї війни, ви були в Ірпіні, в Бучі, в Ворзелі, побачили ті жахи, вірніше, скажімо так, рештки тих жахів, які зараз там лишаються, там уже дуже гарно зробили певні ремонти, але дух він залишився. Скажіть, будь ласка, от післясмак побаченого, який у вас?
Ну, це страшне, коли твориться зло, бо мене вразили саме ці контрасти. З одної сторони стоять будинки неушкоджені, гарні, добре оздоблені, і поруч є знищені. Деякі цілковито дотла знищені, деякі висотні будинки, там одна-дві квартири вибиті, там снарядами знищені. Це такий контраст, от мене то найбільше вразило, що поруч є краса, як творили люди ці будинки, ці поселення, поруч така розруха. Це для мене показало, наскільки зло має цю природу рушити, розрушувати. І так само гріх. Гріх ніколи не дає людині якогось повноти щастя. Він для нас ілюзією є, що принесе щастя. Він завжди рушить нашу особистість. Тому диявол, скільки він нам чогось не пропонував, він ніколи нам не ощасливить. І тому це зло тепер війшло в нашу українську дійсність і нищить. Не тільки будинки, це було б півбіди, чи взагалі маленька біда, а нищить людей. Наруги не тільки нищить людей фізіологічно, це лишається травма людини. Це ти ніколи не забудеш, коли ти то пережив, ту трагедію, чи в тебе на очах когось вбили, чи там загинула донька, чи син, чи навіть сусід, чи навіть незнайома людина. Це робиться щось, що ми би сказали, так руйнує психіку. Тому це достатньо складні часи в нашій божественній літургії, яку ми молимося в нашій церкві. Перші три прохання ми молимося за мир, в мирі Господеві помолімося, за мир з висот, за мир всього світу. І так під 50 разів ми в літургії згадуємо мир. Ну, бо коли є мир, то в мирі ми приймаємо вірні рішення. Ми найбільше неправильні, грішні рішення приймаємо, коли ми є не в мирі. І тому війна, вона завжди є тим страшна, що в людині найбільш проявляється якісь нелюдські сторони її особистості. В мирних обставинах людина живе, функціонує, діє. А коли є війна, вона думає, що от мені це дозволено, я маю право на це, ну, бо я маю зброю в руках. Ми бачимо, як ці окупаційні війська вбивали. Нічому не повинних людей. Та й кожна людина не повинна. Але добре, ти воюєш з іншим там, вояком, військовим, але що тобі є та жінка чи дитина, чи чоловік навіть, ти стріляєш навіть в спину. І тому тут відкрилася та личина зла, правда ж, яке воно є. І це зло і виявлялося в нищенні людей, в вбиванні і в нищенні цих будинків. Ну, що вони вам зашкоджують, якщо навіть ви завойовуєте, для чого нищити будинки? А слоє зло, воно все нищить, що трапляється на дорозі зла.
То, знаєте, читав певні мемуари і історики деякі, які описували там воїни чи 19-го, чи 20-го століття, вони, знаєте, таку кальку використовували, що ніхто не міг подумати, що в 20-му столітті таке трапилось, такі злочини проти людства. Я думаю, що, дай Бог, щоб наша війна закінчилася, російсько-українська. Я думаю, теж напишуть, що ніхто не міг подумати, що в 21 столітті буде твориться такий переступ проти людяності. А скажіть, будь ласка, чому На ваш погляд, людство нічому не вчиться. Повторюється рівним рахунком одне й те саме.
Ну, і так, і не так людство вчиться, бо ми, наприклад, маємо тепер феномен Європи і Євросоюзу. Європа також воювала століття між собою, ну, Європа, країни. Але після Другої світової вони сказали, досить нам вбивати одніх одних, і вони витворили те, що ми тепер знаємо під назвою Європейський Союз. Щоб створити цю спільну площину буття, воно тому навчилося, скажімо, один елемент. Але в той же час, ну, не всі вчаться, тому що скільки б ти не вчився, навіть коли ти знаєш знання, як їздити на авто, ти можеш перевищувати швидкість. Ти маєш розуміння, що не треба красти, але щось там, якийсь кошельок знайшов, ну ти його не вкрав, ти його взяв. І в людини є ця зіпсута природа, яка схильна до гріха, то що апостол Павло казав, що не хочу робити, то роблю, а що хочу робити, то не роблю. Тому людина через свою грішну природу має схильність до гріха, і тому завжди маємо тримати себе в руках з Божою допомогою, щоб не давати, щоб ті наші грішні природи брати над нами верх. Святі – це якраз приклад того, що вони розвинули духовну сферу, і вони в Бозі от проявили ту святість. Звичайно, гріховна сфера нас тягне до гріха, але в той же час є інша площина – це Божа ласка, Божа благодать. Це є Бог, який дає людині витримати нелюдські обставини. Це приклад тих чи інших осіб, які були в концтаборах. Отець Кольбе, потім отець Емеліан Коуч, які були в нелюдських обставинах, але проявили себе не просто як люди, але щось більше святе. Тому
Свята Едита Ейнштейн та
все. Так, і це просто трудні обставини показують, ким ти є. Трудні обставини можуть показати твої гірші сторони, ти собі тоді даєш їм проявити, бо я маю право, іде війна, проявити якусь там жорстокість, несправедливість. Але трудні обставини можуть показати твою святість.
Угу. Знаєте, багато говорив із єпископами, зі священниками відносно особливої місії церкви в часі війни. Скажіть, будь ласка, от з якими новими викликами церква зараз змушена стикнутися, і наскільки вона успішно їх долає?
Ну, я би розрізнив, церква – це загальне поняття, це миряни, священники. Я би казав, кожен мирянин в різний спосіб, кожен священник і єпископ якось долає це, ці якісь труднощі, які повстають для церкви. Для церкви це не прості обставини, бо церква, вона звиклася останні, скажімо, століття, ну, навіть добре в нас, на наших землях останні десятиліття, але жити в мирних обставинах. Це не є військо, яке тренується, щоб функціонувати в часі війни. Церква не тренується, вона навчена жити в спокійних обставинах, тому їй набагато легше діяти. Але в той же час ми бачимо, як відкликнулося багато наших громад. І я тепер як був в Львові, в околицях Львова, як різні парафії, громади, монастирі відкрилися на прийняття біженців, на допомогу їм в різний спосіб. Тому що трудні обставини показали цю природу церкви, що церква має творити це добро. Ми кажемо, що в церкві є карітас, але покликання це кожної парафії творити добро, правда, являти цю любов до потребуючих людей. І я можу сказати, що в своїй більшості наші парафії з тим справилися, бо на кожній парафії щось робили доброго. Щось там прикладали зусилля. І це немає різниці, де це було. Чи це було на сході України, чи це було десь на заході України, чи навпаки в Європі, в Америці. Кожна парафія щось робила. От я в американському контексті бачу, скільки наші парафії допомагали для України дуже в різноманітний спосіб, дуже величезними об'ємами. І в той же час тут бачу на Україні, ми багато співпрацювали з нашою громадою в Харкові, де наш владика Василь є, ну то там люди на початках з усієї околиці приходили, щоб нагодувати. Там приходило 500, навіть 1000 людей, і ніхто їх не перевіряв, чи вони католики, чи греко-католики. Потім вони зробили очисну, то люди приходили набирати води з величезних околиць, бо навіть коли вода хоч приходила до хати, але вона була брудна, технічна, як би ми казали. Тому я вважаю, що церква здала іспит. Але коли здала, це не значить, що його не треба далі здавати. Ціле життя ти маєш той іспит перездавати, наново здавати. Тому такі трудні обставини показують цей аспект церкви, це служіння ближньому, служіння потребуючому. І якщо цей аспект духовний добре розвинутий в церкві, на парафії, то коли приходять труднощі, то і цей аспект соціальний також проявляється.
Ну що ж, дорогі слухачі, глядачі Радіо Марія, для тих, хто приєднався щойно, повідомляю, це інтерв'ю на два канали діє, на наш основний радіоканал, так і на YouTube-канал. Говоримо сьогодні з єпископом Української греко-католицької церкви, владикою Венедиктом Алексійчуком. Знаєте, ваше Преосвященство, багато хто каже, що зараз в ці часи українці складають, от ви говорили, про екзамен, іспит на українство, так? От так от глобально. Скажіть, будь ласка, наскільки, якщо ми говоримо, що церква його здає, наскільки українці здають цей іспит з того, що ви бачите, за океаном, можливо?
Я на загал сказав, здають. Ну, це на загал, бо кожна окрема займає свою якусь особисту позицію. Але на загал є дуже велика активізація українських громад. Навіть є місця, де ми не мали наших громад, парафій, але люди дуже активізовані. І ця соціальна праця, допомога України, якось спонукала їх більше заавтоматись над своїм релігійним, духовним життям. І тому є величезна активізація. Багато людей, які, може, себе віддалилися від того, що вони українці, бо адаптувалися в американське середовище, тут в даний момент відчули, що вони є українці. Тепер в американському контексті гордо бути українцем, бо Україна показала себе з надзвичайної сторони. І я, може, то вам буде здивовано звучати, але як я йду по Чикаго, я бачу більше часто жовто-синіх прапорів, чим я тут бачу. Бо американці просто солідаризуються, там на кожному другому, третьому магазину якийсь прапорець або жовто-сині листки висять, знаєте, видрукувані, чи там якийсь банер, що вони support Ukraine. Тому воно розбудило як і американське суспільство, так і наше українське суспільство. І я вважаю, що українці в Америці здали свій іспит в тому, щоб допомагати Україні в цей складний час.
Буквально не так давно знову прилетіли ракети по Вінниці. Це жахлива така, ну, просто драма для всіх нас, коли ми бачили, як ракети сягають простих людей, навіть діток, так, і ми співпереживали всією країною. Знову постало питання, чому Бог допускає смерть невинних, та, і чи вони є не намарно, так, і вже скільки продовжується. От постійно говоримо про Маріуполь, де там кажуть, що цифри. От один священик, який встиг виїхати до повної блокади, сказав буквально в ефірі Радіо Марія, що жертв в Маріуполі може бути взагалі до 100 тисяч. Так. Не хочеться навіть думати, що це таке реально, але жертви продовжуються. Скільки ще має бути покладено на цей жертовний вівтар, щоб все решті закінчилося? Чи є якісь духовні відповіді на це питання?
Ну, відповідь завжди проста. Це відповідь свобода людини. Бог, який дарував людині свободу, Бог не може забрати цю свободу. Бог може якось натякати, може якось пробувати скерувати людиною, але не забере від неї людини цю свободу. Ми бачимо ті, що користують ту свободу злому намірі, ну вони користують, бо Бог дав їм цю свободу. І ми не знаємо то, що ми кажемо, як Бог буде довго терпеливий, чи як буде довго це діятися. Відповіді нема. Взагалі відповіді питання, чому так діється, немає. Якщо ми хочемо знайти відповідь, можемо також подивитись на хресну дорогу. Чи Бог мусив йти хресною дорогою? Нема відповіді. Чи Христос мусив вмирати на хресті? Нема відповіді. Якщо ми питаємо, де Бог, коли вмирають невинні, ну а де був Бог, коли вмирав Ісус Христос на хресті? За гріхи всіх нас, мене особисто. Тому тут криється в ту людську свободу. Бог дарував людині свободу. Але я думаю, що ми, як українці, маємо духовно зростати, бо наша духовна зміна, переміна, вона також духовно позитивно впливає на Україну. Тому фронт кожного з нас проходить в серці кожного з нас. Ця війна відбувається в серці нас за добро і зло. І тому перемога над добром всередині нас відбувається цією перемогою в цілому, в світі, в Україні в конкретному випадку. А кожен наш гріх віддаляє також від Бога нас і приносить цей гріховний цей світ в нашу Україну. Тому кожен мав би працювати сам над собою.
Слідкуючи більш-менш активно за тим, що люди пишуть в соціальних мережах, і от в нашому, скажімо так, українському суспільству, не скажу, що сильно, слава Богу, цього немає на такому тотальному рівні, але все ж таки є ось такі міряння, хто більше зараз працює на перемогу, хто там на фронті, а хто, наприклад, волонтерствує, а хто і не перший, і не другий, а хто встиг виїхати, так, і от такий осуд він є, і противоріччя, так. Наскільки це можна втамувати, чи в часі війни це утопія, просто це треба прийняти і перейти?
Ну, це не можна втамувати, тому що ми на щодень осуджуємо інших. Що значить осуджуємо? Поміряємо зі собою. Коли ми говоримо про осудження, це завжди ми підсвідомо їм думаємо, я би так не робив, чи я би поступував по-іншому. Ну, може, я в якомусь випадку поступаю значно краще, чим хтось поступає. Але в іншому випадку я поступаю гірше, чим та ж особа поступає в якомусь іншому випадку. Тому ми не маємо міряти. Кожен відповість перед Богом за себе. Кожен стане перед Богом з тим, що він робив, як він поступав в своєму серці. Тому тут нема потреби когось судити, хто виїхав чи не виїхав, чи є хто на передовій прийшов добровольцем, чи хто тут є, бо немає певності, що мав би там бути. В християнському житті найважливіше пізнавати Божу волю. Питання йти на передову, чи їхати за кордон, чи бути тут. А пізнавати, що Бог від мене очікує, правда ж, яке моє покликання, яке мене, моє завдання саме в цих обставинах. Тому кожен мав би вдивлятися в обставини життя, мав би вслухатися в своє серце, молитися і просити: Боже, де моє місце? Бо Бог може когось не потребувати на передові, а хтось пхається на передову. Правда? Може бути так. Когось Бог може потребувати в тилу, а чиясь місія бути за кордоном. Я пригадую собі, що в нас в Чикаго один чоловік дуже рвався на Україну, на фронт. Приїхав він сюди, вже і побув тут, пішов до воєнкомату, йому сказали: ти вже старий, ти нічого не зможеш робити, ти краще їдь до Америки, там волонтерські працюй, більше допомогиш, чим ти би працював тут. І він вернувся в Америку і дуже багато волонтерить, і я певний, що він знайшов своє місце. Бог через обставини йому показав, але він шукав цього місця. Тому маємо шукати цього місця, навіть коли ми невірні робимо кроки, але щиро робимо, скажімо, хочемо на передову. Добре, робимо цей крок, а Бог показує, чи через військомат, чи через якусь там хворобу мою, що туди не беруть. Добре, я хочу лишатись вдома, але Бог якісь обставини складає, що мене кличуть на передову, чи Бог мене провадить якось за кордон в якийсь спосіб. Тому тут найважливіше не питання, де я є, а питання, яка Божа воля, і що є правдивим добром для мене.
Дуже гарну фразу, запозичену з класики, трошки перероблену, сказав Арестович, я пам'ятаю, навіть у нас на інтерв'ю на початках війни, він сказав, що борючись з сатаною, під яким він мав на увазі саме Путіна і Кремль, варто самим не усатаніти, так, от в цій війні. Як вам здається, ось нам вдається зберегти серце від такої перспективи незавидної?
Ну, з того всього, що потраплялося мені на очі, ну, бо я ж не був на передовій, але з того всього, що я бачив в Ютубі, розповіді, я можу сказати, що воно вдається. Бачу, що постава чи наших людей, чи постава наших військових в купу разів перевершує благородством тих агресорів, які до нас прийшли. І воно показує цілковито іншу поставу, цілковито іншу культуру. Оце правда, зло є зло, і воно когось спровокувало до зла. Але коли ми відповідаємо зло на зло, ми продовжуємо зло, ми стаємо тими продовжувачами зла. Тоді ми відповіли зло, і хтось нам відповів. В чому є феномен Ісуса Христа? Що ви побачите, що через ціле Євангеліє він ніде не відповідає на агресію, зла, зло, злом, коли навіть розпинали його. Все зло, немов уп'ялося в нього, він не відповів. І ця його постава миру, любові дала те, що ми називаємо відкупленням, правда ж? Він через свою смерть воскресіння робить нас цими учасниками відкуплення. Тому дуже важливо пильнувати над тим, що ми кажемо українській мові, реакції, що ми не реагувати злом на зло. Бо це дуже легко. Знаєте, хтось мені сказав, я сказав, хто що зробив, я відповідаю. Але це йде до безконечності, до абсурду. Тому ніколи не маємо в своєму серці дозволяти, щоб посилило зло. Навіть коли ми боронимо, воюємо, беремо в руки зброю, маємо пам'ятати, що ми захищаємо свою батьківщину, що ми не нападаємо на когось, ми боронимо свій край, а не хочемо захопити чиїсь землі, чиїсь країни.
Зараз така, знаєте, тема піде достатньо специфічна і дражлива. Я вичитав, що зараз є такі певні ініціативи, не знаю, наскільки вони масові, але оскільки там, наприклад, українські чоловіки, які йдуть на фронт, там є на фронті дуже великі потрясіння, трапляється дуже багато такого, що і не хочеться навіть на YouTube-каналі озвучувати і на радіо. Так, і кажуть, що після цього чоловіки, ну, можуть ставати, скажімо так, менш чоловіками, бути менш репродуктивними. Тому є така ініціатива, щоб чоловіки перед фронтом, хто би хотів, залишав свої біоматеріали, потім, якщо в них якась буде проблема, щоб їх жінки могли потім завагітніти. Та сама ситуація стосується і активації усіх всіх модернових інновацій, штучного запліднення інвітро для жінок. А церква, як відомо, і Римо-католицька, і, відповідно, українська греко-католицька церква, і православна, вони так дуже ставляться обережно до цих всіх практик. Да, з точки зору біоетики, ну, не перше, не друге не є правильним. Але тут війна. Тут якби є така причина, достатньо, як здається, таке на світське око, достатньо об'єктивно. Як бути з такою головоломкою, як її вирішити, ваше просвіщення?
Ну, заповіді Божі є завжди заповідями Божими, вони завжди лишаються всюди, біоетика також лишається біоетикою, Євангеліє завжди є Євангелієм, незважаючи які обставини. Христос також не мав ідеальних обставин життя, але від самого воплочення як Бога в Вифлеємі до смерті на Голгофі Христос показує цю поставу, поставу якби миру, любові, прощення. Коли дивитися в особу митрополита Андрея, дорогого для нашої церкви, він так, Андрея Шептицького, то він десь за своє життя і за своє служіння в церкві перейшов 6 чи навіть 7 різних політичних режимів, устроїв, економічні, соціальні були ситуації, інші. Але він завжди зберігав цю вірну, правильну християнську поставу. Погода міняється, Сергію, правда, але ми лишаємося собою. Ви як вранці стаєте, ну то ви стаєте, не звертаючи, яка погода є, ви от живете. І тому треба жити, не зважаючи, яка погода навколо нас, соціальна, чи політична, чи економічна. Ніколи не можемо оправдати себе погодою. І тут ми не мов би оправдуємо, от є війна, ну війна тобі нічого не дозволяє. І остаточно, коли ми говоримо за якісь там певні підходи, які є в церкві до біоетики, це не є питання, що так от церква вважає, просто Господь лишив заповіді. Церква просто виступає в ролі того оберігача заповідей. Вона вказує, які вони є. А Бог є суддя. І коли ми ж не можемо оправдатися перед Богом, що щось якісь обставини були, Бог є суддя. А церква каже, як маємо жити. Церква каже, і в будь-яких обставинах ми мали б заховати християнську поставу. Тому немає різниці, які обставини. Питання завжди, чи ми живемо, чи не живемо по-християнськи.
Угу. Тобто і міра покарання за гріх, скажімо так, або сатисфакція, вона також залишається тією самою?
Бог є суддя. Ми не знаємо. Ми тої теми не чіпали, але часто тема, що наші вояки стріляють і також вбивають людей.
Так.
От яка міра сатисфакції. Я дуже часто кажу, чи покарання, правда, чи як Бог судить когось. І я часто кажу про те, що ніколи не втручаємося в Божій відповідальності. Бог є суддя, Бог знає серця кожного солдата, Бог знає поставу кожного солдата. І я чув свідчення одного капеляна, який розмовляв з одним військовим, і цей військовий жалівся йому, що йому дуже тяжко на війні стріляти. що це неприродне для нього. Цей капелян сказав, це є нормальне почуття ваше, що це неприродне. Це ненормально, що ви стріляєте, навіть вбиваєте людей. Це ненормально, це не мало би цього бути. Просто ви це робите, захищаючи родину. Це так само, як ти є в хаті, і хтось напав на твою родину, і ти захищаєш. Ну, це твій захист. І тому вбивати людей – це не є нормально, це не є природньо, це не по-людськи. Але це робиш те, щоб захистити своє життя і захистити життя інших, на яких нападає ворог.
Скажіть, а нормально на війні? От я з одного боку, ну, теж радію, зізнаюся, думаю, багато радію, там, якщо, наприклад, отримую інформацію з тих самих Сполучених Штатів Америці, що нам передадуть там нові там хаймерси, і, там ура, все там, чи літаки там, о, там дуже добре, там, не знаю, джавеліни. І ми всі так радіємо, такими теж стаємо трошки кровожадними з одного боку, з іншого боку, якось думаєш, а як на це все реагувати? Це теж якби нормально на
фронті. Ну, це кожен якби має в своєму сумлінні стояти перед Богом. Ну, бо де є межа, на тебе нападають, і ти міг би ту людину, вона нападає без зброї, ти міг би її там відштовхнути чи зв'язати її. А ти її тоді вбиваєш. Ну, то це також не є захист, це вбивство. І тому межа нападу і вбивства, вона є, вона проходить поруч. І так само, коли ми говоримо в цій ситуації, звичайно, ми маємо оборонити країну і маємо відверто сказати, що ми не мали достатньо засобів, щоб оборонити. Це так само, як не маємо, може, достатньо засобів, щоб прокормити. Там не маємо достатньо засобів, щоб лікувати людей, ну, тому гуманітарка йде. То можна сказати, що гуманітарка йде на різних рівнях. На рівні ліків, на рівні продуктів і на рівні зброї. Це такого свого роду, щоб зберегти. Ну, бо зло, воно якби є тут дуже агресивне. Щоб його зупинити, пробувати, то лише це вживати. Але знову повторюю, що це не є моя компетенція. Ми говоримо в західному богослові «ласка стану». Значить, тобі Бог дає ласку стану, коли де ти є. І тому не пхайся в позицію президента. Це не твоє місце, Бог тобі не дає ласку стану. Не пхайся в позицію військового, який стоїть на передовій і стріляє. Бог тобі також не дав розуміння ласку стану. Це не є твоє. І моє враження, що якраз проблема часто є, що ми хочемо все коментувати, як для мене. Владико, прокоментуйте чи скажіть, я не маю відчуття того, що та людина переживає, правда ж? Я не маю розуміння того, що вона має, що вона досвідчує. Це моє територізування. Тому лише ця людина в своєму сумлінні стоїть перед Богом. Але вона мала б стояти, якщо на передовій з сумлінням, що я не хочу вбивати, це є нормально. Просто я це роблю, щоб зберегти свою країну, боронити свій рідний край.
Угу. Таке найпопулярніше запитання зараз серед моїх колег і взагалі в цьому просторі, скільки це все триватиме. Так, я би трошечки його доповнив з огляду на те, що ви зараз бачите, з огляду на ті протистояння, на цю фазу, передусім духовно. Вам, як здається, ми на якому етапі цього шляху?
Ну, я не знаю. Я справді, як ми говорили з вами в Радіо Марія, скажімо, десь на початку лютого, я казав, що щодо війни я не мав якогось переконання, що вона почнеться. Бо мені якось, я би так скажу, хотілося не вірити. Я сам себе переконував, що війни не мало бути. Ну, вони мають мати логіку, що війна – це руйнація своєї держави, це не лише України. Тому я не мав такого переконання, що війна почнеться. Так само в тій ситуації не маю переконання, коли воно може як закінчитися, в який спосіб. І звичайно, в нашій голові є там лише два способи. Йде війна чи немає війни. А в Бога є багато різних способів, багато різних підходів, як вихід з цієї ситуації знайти. І я думаю, тому ми, як християни, маємо вимолити цей мир, що прийшов. Щоб Бог дарував цей мир, правда? Щоб Бог присвідчив цей мир, щоб цей мир скоріше війшов в наші українські землі. Тому, якщо ми хочемо, щоб цей мир був, чим скоріше він був, щоб скоріше ця війна закінчилась, то, думаю, ми маємо молитися, щоб приближувати цей день миру.
Є щось, що вас особливо надихає, коли ви споглядаєте, ну, за Україною в ці...
Мене надихає перше, що Бог створив такий проект, який називається Україна. Він повірив в цей проект, і він далі вірить. друге, коли навіть сталася війна, Бог вірить в нас, що ми зуміємо пройти через цю війну. Бо якщо Бог заснував, виходячи з першого, цей свій проєкт Україну, він не просто заснував, щоб вона зникла з лиця землі. Тому я думаю, що тут важливо саме ця довіра до Бога, розуміння, що Бог може робити речі, які незбагнені. Так як Радянський Союз незбагнено розпався і повстала незалежна Україна, церква дістала в широкому розумінні свободу, так само і в цьому розумінні. Тут для мене оця важлива довіра до Бога.
Угу. І, знаєте, хочеться таке ж запитати, тому що я пам'ятаю, дуже багато розмов було з цього приводу з різноманітними людьми, і не тільки з духовенством, казали, що час війни – це момент народження багатьох великих людей. Так? Там, якщо ми беремо, наприклад, це спортсменів, які там дуже багато рекордів повстановлювали, вони народилися десь там в 40-ві роки. Там. Якщо ми візьмемо там якихось геніальних акторів, дуже багато хто народився там в 30-х, 40-х років, і там стрічки дуже гарні, дуже потужні знімалися в ті часи, там «Віднесені вітром», наприклад, там в 39-му році, в рік початку війни, по суті, Другої світової, і так далі, і тому подібне. Ви бачите, що зараз, скажімо так, іде коріння народження ось цих людей. Це можна якось артикулювати, відчути, що, як в тій християнській приказці, що кров мучеників – це насіння для християн. Тобто щось буде от таке через кільканадцять років, фундамент чого зараз закладається?
Ну, щось буде, знаєте, Сергію, що Богородиця, ось Радіо Марія, правда ж, Богородиця ж не знала, що буде з нею, коли вона погодилася в часі благовіщення, коли сказала так. Ну, вона довірилася Богові, і Бог її попровадив. І я так само думаю, бо треба тут в нас розуміти, що ми не знаємо, що буде завтра, як буде ця війна тривати, як буде Бог це все провадити. Але тут важливе розуміння, що Бог з нами. В нашій церковній богослуженні, як ми співаємо, розумієте, народи, покоряйтеся, бо з нами Бог. І це важливо собі завжди повсякчас пам'ятати. А що буде творитися? Чи будуть народжуватися нові особливі люди? Чи якесь нове інше буття в Україні буде будуватися? Чи ці процеси, які війна зачепила, і соціальні, підуть відбитком на цілий світ? Воно покажеться. Звичайно, зараз гарно говорити якісь речі великі, як говорить Арестович часто, щоб підтримати людей. І це добре, воно мотивує. Але я би казав, також небезпечно, бо ми завжди якісь створюємо собі ілюзії. Ми часто українці кажемо, все добре буде. Якось кажемо, в цих ситуаціях треба бути людиною оптимістичною. Я би не казав, що треба з оптимізмом дивитися. Треба дивитися з вірою в Бога, що Бог провадить нас через це все. Я певний, що ми як нація, ми як церква вийдемо кращі, бо з нами Бог.
Угу. А це, звучить так, знаєте, треба обов'язково сказати, в чому проявляється, що з нами Бог, бо щоб воно не звучало просто як гасло, в чому можна затвердити його присутність?
Затвердити його присутність треба подивитися на своє життя. Кожен подивиться на своє життя, побачить, що якщо були трудні, складні моменти, Бог починав діяти. Ми так і кажемо, не лишається ні на кого, лише уповати, лише на Бога. Бо наше життя показує ці моменти, де спрацьовувала наша довіра до Бога. Бо коли ми говоримо про віру, це не є щось відірване від життя. Але наша віра, вона розбудовується. Ти бачиш, як Бог діє, ти йому довіряєш, ти бачиш, як Бог все більше ходить в наше життя, і ця довіра росте. Тому важливо подивитись на діяння Божі в наше життя, і тоді ми можемо подивитись на діяння Божі, як Бог діяв за тих більше 30 років незалежності, подивитись на ті Божі діяння, які надіються в часі тепер війни, практично вже то 4 місяці. І коли нам вдасться...
Вже 5 навіть.
Вже навіть 5, але так.
Вже 5.
Що навіть якщо Бог діяв, бо важливо побачити його, то ми побачимо, якщо побачимо Бога, який діяв, то побачимо, як він діє, і тоді, от те, що ви кажете, тоді буде довіра, що він далі буде діяти. Ми завжди мали би дивитися, робити іспит сумління, вдивлятися в своє життя, в життя суспільства, про цю присутність Божу. І коли ти побачиш цю присутність Божу,
ти будеш йому вірити. Так само це так і з друзями. Якщо ти з друзями досвідчив, що вони тобі допомагали в якісь обставини, ти їм будеш далі довіряти, тепер довіряєш і будеш далі довіряти. А ти не можеш сказати, хтось тобі казав, довіряй мені, ну, ти не можеш довіряти. А чим ти більше здобуваєш такий практичний досвід, досвід співпраці з людьми, тим більше в тебе зростає довіра до них, так само з самою з Богом. Чим більше ти маєш цей досвід, тим більше йому довіряєш.
І останнє ваше Пресвященство, що встигаю запитати в нашому інтерв'ю у вас. З чим у вас, якщо брати контекст біблійний, асоціюється от ситуація, яка є в Україні, можливо, Україна з якоюсь біблійною історією асоціюється, чи з якимось персонажем? Є у вас якась така, якийсь синонім?
Ну, я говорив це багато разів, і знову це повторюю, це хресна дорога. Знаєте, легко мати хресну дорогу в храмі, чи по вулицях міста, чи навіть в Римі, в Колізеї, але це реальна хресна дорога. І ми бачили цей фільм «Страсті Христа». Це фільм художній, і лисарину він зачіпає, промовляє, як це було непросто Господу йти цією хресною дорогою. І так само і ми маємо йти цією дорогою. Немає відповіді, чому мав Христос іти, чому він мав терпіти, чому мав мати бичування. Якось здалека це так бичування, терпіння, страдання Христа – це такі звичні слова. Але це і терпіння, коли навіть в нас зуби болить, як нам є складно і тяжко, не кажучи про апендицит. І для цілої України це є хресна дорога. Але завжди після хресної дороги, після цих стацій є воскресіння. Це маємо завжди пам'ятати. Тому воскресіння пройде, і воскресіння буде, але маємо вистояти з Ісусом Христом в цих трудних моментах. Ми знаємо всі про ту розповідь, як там якийсь чоловік мав якісь там труднощі, переживав, і якось йому було складно і трудно. І потім Господь йому показав це видіння, що там було дві пари ніг, а потім одна пара. І така, Господи, чому ти мене тоді лишав, коли мене було трудно? Тоді Господь йому казав, це ми добре знаємо. Я тебе не лишав, просто я тебе брав на руки, то лише мої сліди. Тому Господь з нами, не панікуємо, не знеохочуємося, але все більше молімося і уповаємо на Господа.
Владика Венедикт Олексій Чук, єпископ Української греко-католицької церкви, Іваницький Сергій, програма «Резонанс». Дорогі слухачі, ставте уподобайки, ширте і підписуйтесь на наш YouTube-канал. Дякую вам, ваше Пресвященство.
Дякую, Сергію.